Nanome toky androany ny filohan'ny antenimieram-pirenena razanamaso Kristina fanaraka akaiky ireo raharaha mafampana mahakasika ireo solombavambahoaka ny androfanjakana izay tantanany. Tsy manan-kery ireo raharaham-pitsarana tsy atreny sy tsy nosoniavin'ny mpirakitra raharaham-pitsarana mbola mitony fitokonana ho ny syndika androany. Lohan'olona maherin'ny folo kosa no mbola tsy hitatra amin'izao any belo ambonin'ny tsirobiana miantso ireo tompona andraikitra mahefa ireo olobe avy any an-toerana. Any ivelany farafakeliny voafonja valo no maty ara-mpolona ratra vokatry ny firehetana atao amin'ny fonja iray ao Teheran. Andriro Bela sy Rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao amin'ny fitiavana ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny vaovao ny fikambarana salesianina aloha no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity tanterahana miaraka ny lozaka zambi nanomboka androany hatramin'ny zoma ho avy izao ny fionan'ny vomiera ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona sy ny vomiera ny fiofanana eo anivan'ny fikambanana salesianina Don Bosco aty amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara nanomboana ny fionana miaraka ny fandiniana ny afatry ny papa ho an'ny fankalazana ny andro maneran-tany fa 1950 ho an'ny fifandraisana ny mpiarabelona nampitondray ny lohateny hoe miaino amin'ny sofiny fo. Tanjon'ny izao fionana izao ny fifampizarana ny zava-misy isaky ny provinsy iasan'ny salesianina ty Afrika sy Madagasikara mahakasika ny sehatra ny fifandraisan'ny mpiarabelona sy ny fizotra ny fiofanana marelijoso salesianina ahafahana manombana ny amin'ny ho avy. Marihana fa miatrika izao fiofanana izao ny sampana fohibe salesianina avy any Roma momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona sy ny fiofanana. Eo amin'ny pejy politika nanome toky androany ny filohan'ny antenimieram-pirenena razanamaso Kristina fa anaraka akaiky ireo raharaha mafampana mahakasika ireo solombavambahoaka ny androm-panjakana izay tantanany. Andrasana ao anatin'ny fivorin'ny biraomahatra miaraka amin'ireo filoham-bomera eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny momba izany isokatra ny fomba ofisialy rampiso moa ny fivorina ara-potoanan'ireo androm-panjakana mpanao lalàna ankoatra ireo ladinika samihafa hodinian'ireo solombavambahoaka hitsikafony ny tsimbazaza koa ireo fandikan-dalàna miseho lany ataon'ireo solombavambahoaka mpierinasa isandreny koa ny tsy fahatongavan'ireo solombavambahoaka mivory raha nambara ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany natsidiky ny filohan'ny antenimieram-pirenena koa fa misy ireo fandikan-dalàna efa mivoaka eny ivelany kanefa azo antoka fa misy koa ireo fandikan-dalàna hafa arontsika ny fanazavany.
Mora ny mandoto fa reny ariary salambeny fa betsaka koa ny maloto fa misidika any ambany any ambadika angambo fa aoka koa hitorapato azy ireo zay tsy nanoto misimisy asay laza anjely ve fa zay tsy mety a areny ao amin'ny antenimieram-pirenena moa de tiako mampafantatra anareo fa tsy fanapaha-kevitra olona tokana sahala aminy hoe misy hoe olona ray de tonga de manome baiko midina hoe zao ny teny midina tsy izany ny atao hoe antenimieram-pirenena antenimiera zay aza ny anarany fa tsy maintsy resaka mifampiresaka mifandinika amina tompona andraikitra maro solombavambahoaka dia eo no andraisana fanapaha-kevitra. I solombavambahoaka manko dia olombo fidy no fidiny vahoakany izy ary araky ny voalazako anareo teo marina solombavambahoaka dia tokony ho modely tokoa kanefa kosa kanefa ho iaho a tsy misy faratafony fahenjena eto amin'ny tany sy ny firenena fa zay tsy mety a areny.
Rampiso zany ny andro voalohany ao anatin'izay fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena izay dia arahantsika ny mety ho toy ny izay raharaha mafampana ho mahakasika ny solombavambahoaka izay fa efa roa herinandro kosa zao no miditra atao anatin'ny fitokonana ny mpirakitra raharaham-pitsarana tsy manan-kery ireo raharaham-pitsarana tsy atreny sy tsy nosoniavy ny mpirakitra raharaham-pitsarana tsy tompon'antoka amin'izany koa izy ireo raha ny fanambarana nataon'ny syndika androany nambaran'ny syndika ny mpirakitra raha eto Madagasikara fa fandikan-dalàna ny fanatanterahan'ireo ULD ny asan'izy ireo any amin'ny fitsarana sasantsasany mbola mitoy ny fitokonana tao aorian'ny andinika sy nahatambaholana ny rana tamin'ny minisitra mpiasa ny solotenany fiadidinany repoblika nanamarika tamin'ny fanambarana koa ny syndika fa tsy misy ambadika politika ny tolona taony fa endrika entina anakorotanana ireo samy mpirakitra raha ny fanelezana izany. Milaza ovonina amin'ireo karazana tsiny rehefa mandeha ankehitriny akoatr'izay ny syndika ny filohany Randriamaro Alain Michel.
Ampafantatra izay ho andre fitsarana vitsivitsy zay eninay fa mampanao ny olona hafa tsy grefie ny asan'ny grefie any amin'ny juridiction rehetra any tsindrinay atrany fa tsy fanaran-dalàna zany ary aoka tsy ny fitsarana zay natao ampiatra lalàna sy ampanara-dalàna ndray no lasa mpandika lalàna ankehitriny noho izany dia tsy tompon'antoka izahay niamre de fermarieta zay tsanatia naia tsinsony avy nay nanomboka tamin'ny en oktobra kamanda pifarana ny zao fitokonana zay taona izao ary mbola mafisina indray fa tsekena itsony koa ny fampidirana olona tsy nandalo concours tsy nandalo formation tamin'ny NMC satria masina loatra ty asa fitsarana zay ataona ity miaramahita araka ny valitendretra nataony misy ny fitsarana sy ireo olona ambony zay fantetezinay tany amin'ny présidansa fa tsy misy fahavononana hamany olana mihitsy izy ireo a na ny ministeran'ny fitsarana zany na ny fiadinan'ny repoblika zay fanandehananay ka vokatr' zany de ahiry ny any amin'ny fonction publika sy ny fahefanampanao lalàna ny fangatahana zay ataonay nefa izy ihany nefa niteny hoe misy ihany ny ampahany azo ny ministeran'ny justice ho valiana tsy manatanteraka an'izany nefa izy ankehitriny fa fanagejana famoretana amin'ny alalan'ny requisition tsy ampiotsina anay a izany fa mpitahorana tsy ramatahora isan-karazan'izany fa vao maiky zany ampirehatrany amponay manoloana zany didijato na ampiarina aminay zany.
Ny tondra valokafatra ho an'ny mpikambany sezama zay manameloka ny fitakin'ny mpirakitra ray ihany koa ny syndika
Confédération syndicale des agents de l'État de Madagascar ny atao hoe sezama dikan'izay a mpiasa fanjakana maromaro manana syndika notariny ary raha syndikaliste tsy tokony anakiana tolona syndikaly zany voalohany indrindra aloha zay ary mitodika manokana aminao satria ianao de tena tsy toteny na mikorda partenance anao ary ary tsy ianao mihitsy ny tokony hidikitehny zavatra ataonay hitondranay ny tolona anay fa raha nahay ianao tsy nitsefitra ny tolona nataony penitensiara tamin'ny fotoanandriny a fa izany voatonotonona nampitsefitra an'izany ianao a ny anareo alamina fa azidirana ny anay.
Mbola ao anatin'izay akon'ny fitakinana sy fitokonana samihafa izay drany dia mpiasa tsy miankina misy 20 teo anivon'ny nisitato ny voaroaka 300 hafa nahazo fampetoana mandritra ny fotoana voafetra araka ny fanapahana nataony mpitantana vokatry ny fitokonana izay nataony izy ireo. Nilaza ny tsy hipetrapotsi ny manoloana izao zavatra mahazo azy zao reto farany fahitondrany raharaha eny anivon'ny fitsarana mahefa zofototra voafatry ny lalàna ny fanaovana fitokonana ary manamporofo ny didijadony nataony mpitantana ny fanapaha-kevitra tahaka izao ireo mpiasa voaroaka manao antso ho an'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra lehiben'ny gouvernementa ijery akaiky ny olana mahazo azy ireo mpiasa ny instat andriamatoa andriany irina michel filohan'ny syndika ny mpiasa tsy miankana eo anivon'ny instat
ny ny voaroaka moa zany eo amin'ny 20 eo manodidina 20 eo zay de ny sisan'izay mizapie le 33 koatra ny ingrany de zay ny tenaninay zany hoe mitena amin'ny président zany filoham-pirenena hoe so de sirariny kosa re ty zavatra atao anay ty e zay fa miteny foana fa misy didizady gnatao amin'ny instat zay ataony tale généralinay faharoany zany ny stafy sokorany zay zavatra ataony tale général zao fa izy rery mandre fanapaha-kevitra momba anay ny fiainanay ny fianakaviana zany to de potika amizao le fianakavian'olo le roany satria sy miraharaha zay tiana ataony ihany ny ataony ary izy mahasapa tegna hoe izy zany ambony lalàna eto amin'ny Madagasikara ary zay mahafantatry fa misy mpitantana ny firenena sika eto misy filoham-pirenena eto misy premier ministre ary misy ministre zay mpiahanay ministre ny toekarena sy ny fitantanam-bola ka mba zareo rehefa tsirarina ngely izy tena tsirarina zay hitaky zany de atao ohatra zay ve sanatria fa nefa hitanay hoe mary any ny greve de hoe sany anaranay ve hoe droit privé zay de tena hoe araky le tenany DG nay hoe tsiponiky sirairay reo fa tsy ampanahy reo de ny zavatra zay malahelo ny fonay ary tena osa tena hoe fianakaviana moa zany tena mikorotagna am'izao de zay mba hitahitanay hoe tena sirarina le izy.
Ao anatin'izay vaovao vo mahakasika ny fiarahamonina izay hatrany dia lohan'olona maherin'ny folo no mbola tsy hitatra amin'izao any belo ambonin'ny tsiribina ataorinany fanapahan-doha misesisesy tany amin'ity distrika ity vao mainka nefa mihamafy izay tsy fandriam-pahalemanaizay raha ny fitarainana nataon'ireo zanaky belo izay mila ravinahitra eto Antananarivo androany ankoatran'ny fanapahan-doha mitohy hatrany koa ny alatrombo sy ny vakitrano tsy samytory noho ny tahotra sy ny fahantrana nefa ny fianakavian'ireo niara-mbona ny fialana ny trano fonenana sy ny famonjena ny renivohitra no anyvaholana hitan'izy ireo ka olana eo amin'ny famatsiana sakafo zany satria tsisy tsony reo tanytsapam-boly any an-toerana sarotra koa ny avytanny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy any belo ambonin'ny tsiribina vokatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fifindramonina ataondreo mponina manao antso avy amin'ny ambaratonga mpahefana mahefa mba andefa hiraka manokana anao fanadiadiana any an-toerana ny zanaky belo mila ravinahitra eto Antananarivo ny mpitondra teniny Saoly Olivier.
Miantso anareo tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena malagasy izahay dia ny filohan'ny repoblika Madagasikara ny premier ministre lehibe ny gouvernementa ny ministre ny vola sy ny toekarena ny ministre ny fiarovam-pirenena ny ministre ny filaminam-bahoaka ny ministre ny fitsarana ny ministre ny mponina ny secrétaire général miadia de gendarmerie am-pirenena ny bianco ianareo mpiaro ny zon'olombelona no ONG isantsokajiny mba handefa iraka sy manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra ny fikaroana ny heloka be vava any belo amoron-tsiribia mba hikaroka ireo mpanao ratsy kufisuruana ni tisi antanga hafa kuwa tisi antanga hafa kuwa satia ni marari anai ba marari anarohian kuwa simbula hita nluwa nulna efa mwota nfulu isa inutapaindua na deraiaza hatetu simbula fantata yan kuwa nipa munu nipa napadua ari nipa niraka hanau ila yasarati isa imanimba entika nfirenena malagasi indinda fani au pelu wa muruntiripia
efa nanomboka tamin'ny taona 72 no nisiny tranga na fanampahandota arizao tany Ampelambonin'ny Tsiribinda tsy nafapo nefa mandraka ketriny ny valin'ny fanadidina sy ny fahafantarana ny teny tompony antoka amin'izany manazava Felisy Adolfa Olobe avy any Ampelambonin'ny Tsiribinda
zany vonaon'olo ao Ampelambonin'ny Tsiribinda zany fanampahavozon'olo zany fa nanomboka tamin'ny taona 2017 ka hatramin'izao aza regny namon'olo tamin'ny taona 2017 regny mbo tsy ao aby raika avao koa olo hitanay migadra agny fa ny ankamaroan'le olo tsy misy mba migadra mba farafaratsiny aza zahay eto de fa manao an'izao hoe zay mba tratrinareo alefasinareo tsy afahay aty fa zay ro sazy haina ienja ka zay raha zay mampalahelo satria fa maty longonay anabavinay maty gnanaka anabavinay maty raha lahinay mba fa tsy mety kosa zany aloha
Lafombavao hafa indray efa tafaverina sy miasa ny groupe voalohany eo amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo araka ny fampitambovaovao iray andro antolakandro tamin'ny telo sasany efa mamokatra 20 megawatt zany ary ho tanterahana ny koa ny famerenana ireo groupe faharoa sy fahatelo andekaleka hoy ny tale generaly ny orinasa Jiramara Daniel Larivo ary antsika ny fanazavany
tous avokoa zany ny asa raha ny atao anaty centrale andresantsika zany hoe fametrahana vany sphérika ho an'ny groupe faefatra ny controle rehetrarehetra ny famenoana indray famerenana andrano zany any anatin'ny fantsona zay mampiodina ny groupesika de ny famenoana andrano a tamin'ny maraina tamin'ny enina maraina teo no tanteraka ary atao anelanelan'izay fotoana izay zany a mandrapatonga an'izao fotoana izao de nanao ny vérification controle syntest rehetrarehetra nafana namerina somatsara ny groupy any voalohany a eo amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo antsika amin'teny zao a dia 20 megawatt no entin'io groupy io a ary mbola ho ampiakaritsika tsikelikely zany izay a afana mbola manena zany a ny delestage manafonany zany mihitsy ary moa zany tanjotsika ka eo amin'ny 8 megawatt eo ny afaka entin'io groupy io ny dingana manaraka dia ny famerenantsika ny groupe faharoa izay hoeritreritsika atao a zao arivo zao a ary ny groupe fahatelo a androany ihany koa zany no amerenantsika an'io a rehefa tanteraka izay famerenana ny groupy anankiroa faran'izay a dia ho vitantsika tanteraka zany ny asa izay nilantsika ny fanajanonana ny centrale antsika eto andekaleka
Toy isika amin'ny mety ho toetry ny andro izay vaovao izay toy izao ary izay vinany ny sampanampa mantatra ny toetry ny andro voaray ho amin'n'ity herinandro dia avintsika ity izay tsy ho maro toerana amin'ny ankapobeny'ny atmosfera mandritra ity herinandro ity isorambaratra itoetra ny faritra anatin'ny Mielaka sy Menabe ary Bongolava ary Ampitso Talata sy Alarobia izao mety hitatra any amin'ny faritra anatiny izany ny Alakamisy hatramin'ny Alahady itoetra trano kosa ny fananany masoandro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa rehetra isy fiakarany kely ny ari-panambony indrindra amin'ny afovoantany tsisy fivoarana misongadina kosa ny faritra hafa eo anelanelan'ny 8 hatramin'ny 24 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary 26 hatramin'ny 23 kosa ny maripana ambony indrindra vao maika miroborobo sy matanjaka ny fikambanana mafamy fikambanan'ny mpianatra ambaratonga ambony mpiasa mpandraraha mainty molala avy eto amin'ny faritany Antananarivo 15 taona atioriana ny nijorony nandray tampomba ofisialin'ny fitantanana ny fikambanana moa ny biro nasionaly vaovao tarenandriamatoa Ratovo Maherson Manolaza tontosany farany herinandro teo ny famindram-pitantanana teo amin'izy ireo sy ny biro teo aloha fikambanana tsy manao politika tsy manana loko politika ny mafamy saingy mandray anjara kosa amin'ny politika mpampandrosoana ny firenena maro ireo dingana vita teo anelanelany taona 1920 sy 2020 fotoana nitondran'andriamatoa Rasolomampionina asim-pirenena ny fikambanana arak'izao fanazavana izao
Anao rassemblement eta betsika ampiseo indray azy antanjaka mafamisa izany. Izy io izany dia kasaina ho atao amin'ny palais des sports izay fotoana mbola tsy azoko teneny eto fa ho angonona daholo izany ny zanak'Antananarivo rehetra ho ampisehoana hoe ireo zanak'Antananarivo fa miray manerana Madagasikara mba hahafahantsika izany maneho an'izay firaisankina mampiseho an'izay heritsika izay izany manomboka izao. Manaraka an'izay moa dia misy ihany koa moa izany ireo fitetezana an'ireo faritra faritany amin'ny oniversite izay koa izany dia hitety an'ireny mba hijery koa izany ny olan'ny mpianatra mafamia moa no resaka eto mpianatra malagasy hoe inona izany zavatra azo ifanampinany amin'ireny université any amin'ny faritany tsirairay ireny amin'ny ho an'ny zanak'Antananarivo. Timotiko Mariana ny mahazanak'Antananarivo akory tsy hoe misy fanavakavahana akory na misy fanelikiliana tsy any misy le resakitsika fa fikambanana moa izy tia dia mifampitindrotsika amin'ny zanak'Antananarivo, mifampijery, mifanampy mba hahafahantsika zany miraina mitambatra amin'ny zanak'Antananarivo izay.
Ny Front National ny Mafamia Ratovy Maherson manolaza izay narahantsika teo izay nitondrany ny fanambiny bravovo Mafamia ny amin'ny hanoizana sy ny anatsarana ary ny anamafisina ny ezaka nataon'ny mpitantana teo aloha tao anatin'ny dimy taona manaraka ary dia nambarany teo ihany koa moa ireo atao hoe asa ho tanterahany ao anatin'ny fotoana fohy ezaka. Fa ndeha ho arahantsika kosa ny fanazavana andriamatoa Rasolomampionina Aspiranena izay anisan'ny mpitantana ity fikambanany ity teo aloha zava ireo dingana maro efa vita.
Misy ny famerenana ny rafitra mafamia izay mifanaraka amin'ny statut. Natsangana ny bureau national naverina tamin'ny bureau national naverina tamin'ny bureau isaky ny section zany hoe teny amin'ny cité universitaire rehetrarehetra naverina tamin'ny no amafisina indray ny bureau mafamia tany anivon'ny université any amin'ny faritany ary tsy nety natao anatina rafitra kolezialna intsony ny mafamia fa tena nanaraka ny rafitra izay mifanaraka amin'ny sadampe azy. Tao anatin'izay ihany koa no nankalazana ny fahaefapolo taona ny fikambanana mafamia.
Ny fikambanana mafamia avy eto Antananarivo izay fa miezaka hatrany manampy ireo tanora mba tsy irona amin'ny zava-mahadomelina kosa. Ny fikambanana tanora mitsinjo ny ampitsona ny Tamia any Toamasina. Nisy moa ny hetsika ara-panatanjahantena no karakarain'ny fikambanana tany an-toerana. Nandrakotra izany ary mampita ny vaovao i Prudhomme.
Misy avalin'ny mpifaninana tamin'izany ka niondrika teo amin'ny AGSE tamin'ny isa fito no irainy izy akademia manazavy Alex ny fikambanana Tamia eto Toamasina.
Zany hoe tanambomboray moa natao titre nitya fifaninana satria azo lazaina fa anisan'ny manana tanora betsaka eto Tanambao. Hitanjona moa zany fampiroboroboana ny fanatanjahantena eto Toamasina ary mba tsy avariana ndreo tanora any amin'ny zava-mahadomelina na resaka fisotroana ka izay no anton'izao fikarakarana izao.
Miatrika io lalao famaranana io moa ny ben'ny tanàna rakotiny reniny antenaina herilaly nambarany fa mampitambatra ny tanora ny fanatanjahantena izay ny antsoany firaisankina ho an'ny mponin'ny Toamasina ho an'ny fampandrosoana.
Ny fanatanjahantena no anisan'ny mampiray mampitambatra. Hitanareo zao na ny ambiance zaony misy ny ataontsika hoe ndraindray misy teny mahery ao anatin'ny izy fa rehefa mifarana ny matcha dia mifandray ny rehetrarehetra dia izay firaisankina izay izay no ilayntsika tamatavy ny firaisankina dia amin'ny alalan'ny fanatanjahantena no anisany ametrahantsika izay firaisankina izay mba hoetintsika ao anatin'ny fampandrosoana.
Ondro matavy sy amboara maro samihafa moa no natolotra ho an'ireo mpandresy tamin'izany. Araka ny fanta dia isandrahaka manerana ny boriborotany dimy eto Toamasina ity hetsika ity izay isokatra amin'ny taranja hafa ihany koa. Dia izay vaovao momba ny fanatanjahantena izay no azo ampitaina avy eto Toamasina Prudhomme Rakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalambavao ny radio Don Bosco.
Vaovao avy any amin'ny faritra Atsinanana izay fa ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana kosa laharam-pamehana ho an'ny faritra ny analan'ny fitokanamonin'ireo kominina any amin'ny faritra iny amin'ny alalan'ny fanamboaran-dalana sy ny tetezana. Mbola maro amin'ireo kominina mandrafitra ny faritra mantsy no tsy tonga ny fiara any ka manahirana ny fivezivezen'ny mponina sy ny famoham-bokatra. Anisan'ny manompana ny ezaka arak'izany ny fanamboarana tetezana sy radie maromaro raha nambaran'ny governora any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana Mahafaky Justin.
Vitatsika zao mitetezana ao Belita mampitohy ny distrika ny farafangana makany amin'ny komina Etrotrika. Vita Soamasaro zao mitetezana mampitohy ny Soamagnova kominy Votrambo kominy Soagnilibe Iara ary atika Fonolaza zao mandeha tsara zany fivezivezena fitaterana ny vokatra sy ny olona ihany koa moa zany. Vita Soamasara nitetezana mampitohy ny kominy Pasimalemy kominy Apataka kominy Lofary kominy Karimbary. Vita Soamasara zao ny radie mapitoy ny commune Andranomena, commune Ambatolava, commune Any Vatanato, zay commune Antokamona sy ny karana fiana ampolotaona izany vita somasary izao a, misosa ny fiara ary afaka mivezivezy ny entana indrindra moa ireo PPN anisany mampinainaina ny vahoaka kely sisa angamba dia ho vita ny radien mapitoy ny commune Andranomena ihany koa sy makany amin'ny commune Ambongo. Izany commune Ambongo izany tompoko a efapolotaona sy ny karana fiara zaosika izany a manomboka indray manao radien anankiray a aty amin'ny commune ny Apataka zay mapitoy commune aty Apasimalemy sy Apataka lofary zay efa mandeha zao ny etude amin'izao a mba hialana amin'ireny commune mitokamonina be dia be ireny. Tamin'ny fidinanay niaraka tamin'ny premier ministre moa zany tany a commune Sakobany zay lazaina efa nisy kere teo a dia isy ihany koa zany radie ho atao a amin'io renirano a fa anaovasika ny etude io a.
Lalam-pirenena vitsivitsy miazo ny faritra Tsimatsanana koa no amboarina rehefa misy ny ampandalana efa vita ankehitriny mitohy ny fanazavana.
Agnisany nampinainainanay a de 20 km izay mampitohy ny Vohipeno sy Farafangana moa zany a vita somasara amizao a mihitra visy fotsiny nanaovana azy a de vita aisorana ny filoham-pirenena izay zavatra zay. Manomboka zao ny fanaovana ny lalana RNT 12 mampitohy ny Fort Dauphin sy Mangaindrano. Mangaindrano Fort Dauphin zany a ny ampahany moa tenatenana amin'izy io efa misy any amin'ny 50 km ny efa vita goudron tenana mirindra na 20 km tsisanora ary ny fiara aminazy. Zao ndray manomboka ko zao a misinoa koa zao a anao 35 km izay avatika Masianaka jusqu'any Asimisika zany a efa ho antoerany zareo a efa manomboka ny asa fanasarana ny RNT 18 dia ny mapitohy ny distrika ny Vangaindrano sy makany Midongy.
Toy izao ndray ireo maresaka avy any ivelany. Miantso an'i Rusia ampiato avy hatrany ny ady amin'ny Ukraine ireo eveka ao anatin'ny commerce na ilay vomerany eveka eo anivon'ny vondrona eropeana nivory tany Bruxelles ny 20 hatramin'ny 14 oktobra teo izy ireo ka matopy hivoriana tamin'izany ny momba ny raharaha ukrainianina. Manentana ireo mpifanandrina ihany koa ny commerce mba hitady vahaolana ampitsarana ny ady. Naneho ny alahelo ny manoloana ny fijaliana mason'ny vahoaka lasipatry ny ady any Ukraine ihany koa ireo eveka nandritra izay fivoriana izay. Nafatesan'olona maherin'ny 100 anoany nitondra drano miseho any Nigeriana nomboka ny volana jona ny makaty maherin'ny 2.8 ny trano fonenana simba. Mahatratratra any amin'ny iray alina sy iray hetsy hektara ny velaran'ny tany fambolena dibo-drano atao anatin'ny 3 mahery. Tondra drano nafatesan'olona betsaka tany an-toerana atao anatin'ny 10 izao hoy ny avy amin'ny ministera misana ny raharaha maolona any Nigeria. Ankoatra ireo nahatratra iray faingo telo tapitrisa ireo olona voatery nandohan'ny toeram-ponenana noho izay tondra drano izay ahina hitarika olana amin'ny famatsiana sakafo sy ampitangana ny vidim-piainana izao tranga izao. Nisy firehetana nitranga tao amin'ny fonjairay ao Teheran ny alinisa botsy lasa teo gadra misa valo farakeliny no maty vokatra izany ary ampolonyireo naratra maty tany amin'ny hôpitaly nitsaboana azy ny efatra tamin'ireo valo ireo ary tsy mbola fantatra na vokatry ny asemporana tamin'ny setroka toy ireo efatra maty tao amponja no nafaty azy ireo. Niainga tao amin'ny efitra fametrahana akanjo ao amin'ny fonjy ny afo raha ny fanazavany ny manam-pahefana tao an-toerana. Tsy mbola fantatra ny tomponantoka fa efa misokatra ny fanadiadiana. Efa miverina amin'ny filaminana moa ny fonja ankehitriny voalaza ho tsy misy fifandraisiny amin'ilay etsibahoaka tao orinany nafaty ilay tovivavy masa amin'iny tamin'ny 16 septambra teo ity firehetany ny fonja ity. Tafavoakan'ny Rusia miaraka amin'ny zanany vavy ilay vehivavy mpanao gazety rusiana naneho ny tsy fankasitrahany namakina ny ady any Ukraine. Vositra teo amin'ireo mpiambina nanao andromaso azy i Marina Ovsianikova ka izao namonjy firenen-kafa any Eropa izao. Niafara tamin'ny fisamborana azy moa sahivina ny fanokevitra nataony tao aorianany namakiny Rusia ny ady tamin'ny Ukraine ny 24 Febroary lasa teo. Mankasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao raha mipitso maraina amin'ny fitondrainy fitaonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.